Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Хвилин прас 15, белорусская Атлантида. Тема сегодняшнего выпуску – Балты. Ну а зараз экспертиза свободы. Белорусская оппозиция начинает анализовать выники выборчей кампании. Где находится оппозиция в кризисе? Какие у ее политические перспективы? Гэта пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах? Спадар Класкоўскі.
Па-першае, варта адзначыць, што частка апазіцыі абрала неўдзел у гэтых выбарах, іначай кажучы, байкот. Пра яго бадай доўга не варта разважаць, скажам толькі, што ён застаўся рэччу ў сабе, фактычна грамадства яго не заўважыла. А астатніх проста хістала туды-сюды. На пачатку аб'яднаныя дэмакратычныя сілы дзейнічалі так, што гэта ўнушала пэўны аптымізм назіральнікам, таму што хутка склалі гэты спіс 110 выбараў. полученцев, пообяцали одинное послание, один эмоциональный месседж распрацовать. Сдавалось, авось домовились, так бы мовить, коли казать спортовой мовой, гулять до финального свистка. И зрозумело, что не по правилах будет гуйня, лиха, и вось международные назиральники как раз убачат, как нам будут ставить подножки, так бы мовить. Раптом вось почался таки раздрай, и у вынику шараговый выборщик, он просто не мог заразуметь. И он бачит улетку кандидата оппозиционного, побач на слупе висит налепка бойкот, и он не разумеет, удельничая оппозиция, не удельничая, кольки у нас гэтых оппозиций. Конечно, никто не чекал перемоги, але во всяким разе и актив партийный, и родовые выборники имели право различивать на некую выразную, некую утямную хотя бы стратегию, на некие лозунги. Однако лозунгов, звернутых миновито до электорату, фактично не было. Соправды, ніякого парадку дня оппозиция гэтым разом, на жаль, не пропоновала. Яна, можно сказать, вот зациклилася на неких своих корпорацийных интересах, у приватности отчувши тревогу, что Захад наупрост може домовиться з уладой, и яны просто опынуться, знову же кажучи спортовой мовой, поза гуйнёй.
Сапраўды складывалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на Захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах?
Я тут не погоджуся ни с вами, господар Карбалевич, ни с господаром Класковским. Вот вы, например, господар Карбалевич, сказали, что оппозиция удельничала в этих выборах с прицелом на Захад. Такое выражение складывается только, когда мы обнажевываем свое поле зроку в узким колом столичных лидеров оппозиционных партий. А вот когда мы глянем далее от столицы, в Городню, у Слоним, у Кобрин, мы побачим зусім іншую картину. Наадварот, мобілізаваліся все апозицыйныя суполкі там і провялі надзвычайныя кампаніі. Скажем, у Кобрыне Мех, ягоныя хлопцы сабралі больш за 4000 подпісаў. Пасля распаўсюдзілі 20000 улётак. Калі мы возьмем Горкі, Дрыбін, усходняя Беларусь, у тры участкі дапустілі членаў камісіі ад Юркова, у трох участках, трох вёсках, дзе дапустілі іх, перамагае Юрков. Дык вось, калі мы глянем, выберемся за эту Менскую кальцавую лінію, мы побачым, што апозиція гэтыя выборы выкарыстала наколькі можна і як было ў яе сілах. Іншая рэч, што магчымасці невялікія. Чы можам мы сказаць, што байкот зусім не быў заўважаны, калі нават Ярмошына прызнавала, што паводле іхніх там сацыялагічных апытанняў, это было на белце, што яны прызнаюць, што 9% насельніцтва збіралася байкатаваць выбары. Але 9% насельніцтва ва ўмовах поўнай інфармацыйнай блакады, это нейкі незвычайны поспех. Это значыць, што вялізная група людзей заўважыла гэта. Выбары паказалі, што ў апазіцыі ёсць сацыяльная база.
Але мусіць праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі, і пасля выбараў грамадству цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што паказалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная коалиция, крызіс тактычны, пра што казалі мае суразмоўцы. Можна казаць пра існаванне такога сур'ёзнага ўвогуле крызісу, калі апазіцыя апынулася ў новых умовах і старыя механізмы, платформы ўжо не дзейнічаюць. Спадар Класковскі, як вы лічыце?
Так, безумоўна. Я яшчэ, дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што крытыкуючы апазіцыю, я найперш маю на ўвазе апазіцыйныя штабы, вось усе гэтыя кааліцыі, якія ствараюцца менавіта дзеля таго, каб выпрацаваць моцную стратэгію і звязаць у адно ўсе высілкі ў арганізацыйным сэнсе. Яны менавіта пад выбары і ствараліся. Канешне, у рэгіёнах многія актывісты сапраўды самааддана, самаахвярна, можна сказаць, вялі гэтую кампанію. Разам з тым, відавочна, што вось менавіта кааліцыя АДС сваёй галоўнай місіі ў гэтай кампаніі не выканала. Таму што перад фінішам яны фактычна адпусцілі лейцы і сказалі, хай кожны кандыдат сам вырашае, ці здымацца, ці не здымацца. Дык на што было гарадзіць гарод? У саміх партыях ішла ўнутраная палеміка. Карацей кажучы, у арганізацыйным плане гэтая кампанія была праваленая. Што тычыцца ідэйных нейкіх канцэптуальных рэчаў, сапраўды, вось які меседж магла прапанаваць апазіцыя. Раней адным з такіх тэзісаў незалежность. Ось, мы незалежники, а улада готова продать еще Москве. Зараз мы бачим, что улада, грубо кажучи, упирается рогом и не хочет сдаваться Кремлю. Чи рынковые реформы, например, мы рыночники. Але сегодня хай себе криво, але иди уже в это приватизация, и Всесветный банк уже означает, что Беларусь у лидера, что да, реформование бизнес-климату. Потом, европейский вектор. Ранее казали, ты пнуться в Россию, а мы на Запад. Зараз, бачите, так само хай себе своеособливо, мягко кажучи, але официально Мінск так само декларує, що ми хочемо Європу, тільки ось на певних умовах. Короче кажучи, справді ось ця політична альтернатива починає розмиватися. Що залишається? Голі демократичні лозунги. Вони вже абсолютно нікого не кранають. Гетя навіть 5 хвилин, вони неефективно були використані, тому що у основному просто зачитувалися такі ульоткові лозунги.
Нагадаю, тема експертизи свободи, удел опозиції у виборах, оцінки і перспективи. Тему обмірковують Олександр Класковський і Андрій Денько, веде гутарку Валер Карбалевич.
Господар Денько, а ви як лічите ці адекватні відкази опозиції на нові виклики?
Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город. И там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. Антусевич, вот что, наибольший вынес из этой кампании. Упершиню, кажа, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный отзыв. Ягоный телефон не стихал целый час кампании. Люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают пытания социальной справедливости, социальные пытания. Коли мы зарабатываем, что ковалки земли, дялки там 700 у дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отрымливает за дармы разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично упершиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный злом у электоральных прихильностях, які буде впливати на розклад сил на політичній сцені у будучині, які дає абсолютно нові можливості для опозиції. Так, гэтий злом, він не був ще радикальним. 20% людей, які політично свідомо підтримують сили демократи, національний вибір, в умовах, які ми маємо, гэта знак, що уладам не удалося нав'язати громадство свою політичну свідомість. І коли ми побачимо, у яку кампанію агітації перетворилися гэтыя вибори, выборчая трансляция на телеканалах, агентство Белта, оппозиция провалилась, оппозиция не имеет подтримки, оппозиции не дозирают, оппозиция абсолютно дискредитовала себе. И вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. То есть, если бы оппозиция саправды не имела подтримки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба.
Господар Денько, але вот идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она мощно актуальна, реализовалася именно на ее оппозиция повинна робить акцент. Это левая идея, левая платформа, это как раз делянка Лукашенко. Тому первое питание, можно на этой делянце Лукашенко перегулять. А оппозиция завсёды спробовала гулять на иншем фланзе, на фланзе, где находится средняя класса, якая выступает за некие лёзунги худшей европейские каштовности, там рынок, правы человека. Тубок повстає питание, треба менять лёзунги, політичну платформу і вогулі електорат опозиції, тоді, коли робити якісь висновки з тих тезисів, які ви виклали. Господар Денько.
Зусім не так. Соціальна справедливість дає імкнуться і християнські демократи, консерватори по-своєму. І для лібералів є поняття рівних шансів, рівних можливостей. А коли від уладів балотується депутат актор Давицький, він декларує, що у його за минулий рік було 70 мільйонів рублів доходу, або генерал Мисурагін, він декларує, що у нього було 180 мільйонів рублів доходу, в які рівні можливості тоді можна говорити? Коли побач наставник школи працює на півтори ставки і має 5 мільйонів доходу у рік. Тут не питання лівих ідей. Коли ми бачимо зараз на кампанію Маккейна, і Маккейн говорить про те, що треба спинити спекулянтів з Уолл-стріт. Так треба спинити спекулянтів не тільки з Уолл-стріт, але й з Дроздов. Я не бачу тут нічого непримального для білоруських лібералів чи націонал-демократів. Говорка просто про забезпечення нормальних умов для розвитку країни. Законність. Це інший слабий конюк. Коли тепер у нас любого чоловіка можна посадити у тюрму, як на ні, за те, що я нібито лаюся нецензурно матом, то яку законність, який спокій у собі може відчувати середній слой? Середній слой хоче упевненості.
Старкласковський, нечто ви хочете додати в цій дискусії?
Калі звярнуцца да звестак незалежных сацыёлагаў, а пытання яны рабілі акурат перад выбарамі ў верасні, дык вось пытанне было такое, за якого кандыдата вы б палічылі за лепшае галасаваць? Амаль што 44% за прыхільніка Лукашэнкі і меней за 20% за праціўніка Лукашэнкі. Вось гэта сведчыць таксама ўсё ж такі пра расклад сіл у грамадстве. Сапраўды 20-25% грамадства яны апаніруюць уладзе, і вось гэтая частка грамадства, гэта вялікі патэнцыял. І сёння пытанне ў тым, як гэты патэнцыял можа набыць некія магчымасці дзейнічаць актыўна і накідаць уладзе свой парадак дня.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з суботніх перадач.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара слухайце заўтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня.
Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБС не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Балты». Сёння аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Алексеем Дзервантам.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Днепра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці – агулам можна сказаць, што формула «беларусы славянамоўныя балты» – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажыце, калі ласка, з якого часу ўзнік гэты тэрмін «балты» і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідранімі і тапанімі. У навукових працях апошняга часу, присвячених мовознавчому аналізу назовав рек, дивидайовом у Верхнім Падняпров'ї, Панямонні і Падзвінні, було висвітлено, що основним етнічним компонентом тут безпечно були балти, починаючи з самої віддаленої давніни, доступної лінгвістичному контролю. Затим варто влічувати антропологічні і генетичні матеріали, поводля яких виявляється найбільше подобенство білорусів до балтських народів, особливо літовців, або до тих регіональних групов сусідніх славянських етносів, які займають частки колишнього балтського гідронімічного ареалу. Обов'язково варто згадати і наявність балтизмів різного кшталту у білоруській мові.
Ви не могли б докладніть, які сляди балтів засталіся у білоруській мові?
По-перше, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «доліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. По-другое, гэта синтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не ўзятыя звонку слова, не пазычанні, а частинки, что утрымались в мове после вымывания с-под яе балтской основы. Балтский складник белорусщины – это не бы нитка, на якую нанизаны славянские патерки. Балтизмы формуют отметность нашей мовы, вызначают ее причонность.
Добро, але яким же чином тады отбывалася славянизация мясцовых балтов? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў моўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Таким чином, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі беларусаў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічаў маюць найбольш правдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў. Бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнас.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславяну.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. Ён казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Еўропы. Іначай кажучи, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаем шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іх наймоўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай, апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашыя суседзі.
А як же быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павінен прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны, што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне. Бо менавіта праз гэтыя, навязаныя звонку схемы, вельмі часта нагнетаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org, а таксама звяртаю вашу ўвагу, што «Свабода» ў суботу на незалежным тэлеканале «Белсат».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі «Радыё «Свабода», «Бокс 3», «Вінаградская 1», «Прага 1».
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са «Свабодай» у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Хвалях радыё «Свабода». У вёску Парэчча Пінскага раёна наш корэспандэнт Зміцер Бартосік накіраваўся шукаць слядоў колішняга ўладальніка маёнтку Рамана Скірмунта. Скірмунт – адна з найбольш знакавых фігур беларускай палітыкі пачатку 20-га стагоддзя. У свой час ён узначаліў Беларускі народны камітэт, прымаў самы непасрэдны ўдзел ў стварэнні БНР і быў прэм'ер-міністрам ураду БНР. У міжваенным часе палітык жыў у сваім родным Парэчы, а ў кастрычніку 39-го году Скірмунта ў ягонай жа вёсцы забілі ягоныя ж сяляне.
Ой, пан добры быў, добры.
І гэтага добрага пана?
І взялі, забілі, замурдавалі сваім мужыкі.
Вы мне можаце гэта растлумачыць? Добрага пана, ну, мужыкі, забыли. Любімага пана.
Да.
Як вы мне гэта растлумачыце?
Ну, за що б вже прийшла совєтська власть, вже пан Євдолой.
Ми заб'ємо його, так ми будемо.
Да, вже... думаю, землю заберемо, да будемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть.
а я прийшла та совєтська влада, а їм треба до цього колхозу, а не панам не будуть.
Як тепер згадують Романа Скірмонта у Паречі, як виглядає ягона могила, ви почуєте хвилину праз 10, а зараз огляд листов. Поштова скринка 111. Листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У попередній палаці представників було принамсі некілька депутатів, які зрідку одважувалися голосувати насуперек послухмяної більшості. У тим парламенті, який білоруси отримали у виніку виборів 28 вересня, незгодних з адміністрацією президента не буде увогуле. Гетим разом туди допущені тільки вилученці влади. Наша пошта пошнього тидня головним чином на тему парламентських виборів. Галина Александровская з Могильову розважає про те, що чекає білорусов після 28 вересня. Слухачка пише. Александр Лукашенко мог запустити у парламентський акваріум ніби екзотичних рибок некілька опозиціонерів. А той акваріум кишить сотнями акул, викормлених уладой. Ну і що було б з гэтими рибками? Доктор Путін у Росії і доктор Лукашенко у Білорусі кожний на своїх парламентських виборах примусили людей випити горкі таблетки, хоч насамреч то були не ліки, а отрута. Так що нічого доброго чекати після виборів нам не випадає. Гэта кличить Галина Александровская з Могильову. Навіть невелика опозиційна фракція у парламенті при певних обставинах здольна істотно повпливати на важливі для держави рішення. У свой час, на початку 90-х годов, гэта доказно показала опозиція БНФ у Верховному Совете 12-го скликання. Магчыма, памятаючи тое, улада і не погодилася, каб у палату представников трапив хоць один представник опозиції. Автор наступного листа Павел Шевчик з вёски Любань Лунінецкого району розповідає про тое, як у ягоній акрузе забезпечували перемогу на выборах кандидатки ад улады, якая і раней засядала у парламенті. У своєму листі на свободу слухач пише. Депутатам Палати представників ад нашої округи апошні 4 роки була Лариса Вершалович. У вязковым асяродку чулося наконт її депутатської діяльності немало незадоволених голосов. У нашій Лахве 2 роки тому закрили участковую больницу. Люди наракають на те, що депутати проголосували за адміну льготов, особливо на проїзд. Шмат де платним стало навучання, а заробки вельми низькі. І шмат інших проблемов. Але начальство вирішило покинути Ларису Вершалович депутаткой. Привезли її до нас на сход. А як туди завабить людей? Начальники відчувають, який настрой у насельництва. Дик що придумали? У СВК «Нове Полесье» старшиня у загадному парадку примусила усіх спеціалістів, бухгалтерів, ветеринарів, зоотехніків з'явитися на зустрічу з кандидаткой. А не прийдеш – залишись прогул на праці. Так что и кворум был, и сход отбылся, поведомил у своем листе на свободу Павел Шевчик из вёски Любань Лунинецкого района. А 28 вересня у Лунинецкой окрузе у таким же стиле отбылось голосование, у вынику якого, коли верить официальным выникам, депутат Лариса Вершалович уже в першем туре отримала переконавшую перемогу и засталася в депутатском кресле еще на 4 годы. Ну і на кого тепер наракаць лахвіцьким дядькам і тёткам, що больницу у вёсцы при маўклівай згоді депутатки Вершалович закрылі, а для того, каб добрацца до районної больницы, гэтым же дядькам і тёткам трэба платіць удвая даражэй, чым раней. За гэта прагаласавала зноў жа депутатка Вершалович. Ніяких зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбараў наш слухач Віктор Баранаў з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша. Питання об тим, хто трапіць у білоруський парламент, у нас вирішають Лукашенко і ягоная команда. Гэта не вибори, а фікція. Ходіть на їх нема ніякого сенсу. Режим, який усталяваўся у Білорусі, не хоче мець таких депутатів, які задають неприємні питання. Нават калі б такі у палату представників і трапілі, дык режим вельмі хутка знайшов би спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прикладзе Казуліна ды інших. Спіс депутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. Усё ў нас як заўсёды, без ніякіх зменаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Баранаў з Рагачова. Сякія такія змены спадар Баранаў усё ж адбыліся. Гэтым разам напярэдадні выбараў апазіцыйных актывістаў упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі ў турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецензурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Праўда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў свой апошні допіс назваў так: «Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году». Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў: «Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29 перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове, ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна непарыўнага развіцця ў канвергэнцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы, усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расейская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове – адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расейскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль з сістэмы адукацыі, справаводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расейскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расейскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж нібыта расейскамоўныя беларусы падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, такіх у 99 годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копыч Аршанскага району на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расію. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, але рабочых рук не хапае, таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных справ, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя, а пра другую палову, каля 500 тысяч чалавек, улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши лісты адказваў Валянцін Жданко. І яшчэ раз нагадаю наш адрас у Беларусі і ў Чэхіі. Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБС не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. У суботу ў 18:15 глядзіце і слухайце «Свабоду» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ну а зараз абяцанае падарожжа нашага карэспандэнта Дмітра Бартосіка па мясцінах Рамана Скірмунта. Вёска Парэчча Пінскага раёну.
Раман Скірмунт – адна з найбольш знакавых фігур беларускай палітыкі пачатку 20-га стагоддзя. Шляхціч, буйны землеўладальнік, ён быў абраны дэпутатам Дзяржаўнай думы Расійскай імперіі ў 1911 годзе. Але як толькі для беларускага народу з'явіўся шанец набыць дзяржаўнасць, Раман Скірмунт узначальвае Беларускі народны камітэт. Прымаючы самы непасрэдны ўдзел у стварэнні БНР, Скірмунт узначальвае ўрад новай дзяржавы. У міжваенным часе палітык жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунт быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваёй вёсцы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Парэччы я ехаў у кампаніі з пінскімі калегамі, грамадскім дзеячом Александрам Рамановічам і журналістам Віктарам Ярашуком. На ўскраіне вялікай вёскі разлегся прыгожы парк. калі увайсці ў яго з заходняга боку, літаральна праз дзясятак крокаў сцежка выведзе вас да маленькага пагосту, які складаецца з брацкай магілы польскіх легіянераў і магілы скірмунтавых сваякоў. Магіла прэм'ер-міністра БНР знаходзіцца крыху воддаль. Высокі драўляны крыж вянчае бел-чырвона-белая стужка. Слова Віктару Ярашуку.
Это уже такая традиция пинская, уже если у нее она больше за 10 годов. Каждый год приезжают люди сюда.
А в який день?
Именно это на день воли, коли 25 соковика. Первые годы, когда приезжали, то вельми шмат приходило местовых людей. На жаль, опошние годы люди боятся бачить бельшевоны белые стяги, так подыходят одинки. А ранее тут было збиралось довольно много людей. Старые люди, которые памятали, с кем бы показали, привод только добро. Когда был дренный год, урожай был дренный, и даного не хапало, то завсёды можно было прийти до скирмута, и он допомагал. И люди памятали, как рассказывали, что когда в 1939 году подходили большевики, то люди пропановали скирмута, потому что влада идея такая, что может изнищить. Он сказал, что я тут все житё прожил, я ничего дренного людям не робил, тому я хочу помирать там, спокойно жить тем, где я жил. Але ж спакойна памірыць не далі.
Магілу, як высветлілася, у спакоі не пакідаюць па сёння, гаворыць Александр Раманович.
З першага сакавіка, вось на тым крыжы, была павешана таблічка вялікая, на якой была напісана біяграфія Рамана Скірмунта, яго дзейнасць, уся палітычная дзейнасць. І в канцы была прыпіска: «Раман Скірмунт, сумленне і незалежнасць Беларусі». Дык вось я сёння бачыў, што гэтая таблічка тут адсутнічае, но напрач яе няма, толькі засталіся дзіркі ад цвікоў. Каму гэта патрэбна было, невядома.
Ці не забыліся на Рамана Скірмунта старыя жыхары Парэчча? З задачаю высветліць гэта, я пайшоў шпацыраваць па вёсцы. Старых людзей, якія памятаюць самога Скірмунта, у Парэччы засталося ўсяго два чалавекі. Гэта Ганна і Павал Пракопчыкі. Ім абодвум пад 80, сямейная пара сядзела на прызбе, насалоджваючыся сонечным надвор'ем.
Бацькі расказвалі.
І бацько у пана быў адным парабком.
І як паважалі, любілі.
Любілі. Пан быў залаты чалавік.
Чаму?
Хто до яго абращався і ўсім помагав. Добрий був.
А як помагав? Гроші давав?
Бідні люди були, зерня-то давав. І корови помагав купляти. Літом вже робить, ніколи казали, що школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, я й сама ходила 3 місяці.
І що ви там робили?
Ні. Водили нас і на вечечку, як ми тепер казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили.
А ви його бачили самого, Романа Скірмунта?
Бачила.
І який він був?
Високий, хороший.
І він тримався важно чи ні?
Він простий чоловік. Простий чоловік. Він не говорив по-руску, не по-польську.
І він говорив як люди, так?
Так. Да. Ой, пан добрий був, добрий.
І гэтага доброго пана?
І взяли, забили, замордували свої мужики.
Ви мені можете гэта растлумачыць? Доброго пана, ну, мужики,
забыли.
Любимого пана.
Да,
як ви мені гэта растлумачыць?
Ну, за що, бо вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, так ми будемо.
Да, вже... думаю, землю заберемо, да будемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть, а їм треба до цього колхозу, а не панами будуть.
І гэтыя забойці жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, ну? да, за пана.
Постріляли свої в'язковці чи
німці?
Німці.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Парэчча Пінскага раёну ў мясцінах Рамана Скірмунта расказвае Змітер Бартосік.
Раман Гур'янчык, 70-гадовы высокі моцны селянін, захоўвае пра Скірмунтаў усё, што можа захаваць. Успаміны бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых стасунках, здымкі таго Парэчча з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Пра Скірмунта спадар Гур'янчык гаворыць як пра вельмі знаёмага чалавека, які толькі нядаўна пайшоў з жыцця.
Гультяїв не любив. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий увечері до його обратиться, а він казав, завтра, скажи йому, щоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його. Полі робив, на фабриці робив його. А його тут і цукор робив, спіртзавод був, фабрика сукно випускав. Тут мельниця стояла водяна, молов усе. Костьол був красивий, його поки дорога. Тут городок був дуже красивий.
Лепш за агрогородок.
Була школа.
І больницю побудував?
Больниця була, все.
А в больниці лічилися селяні?
Таких, хто приходить, всіх лічив. Помагав, все. Кого нема посіяти, приходить у склад, управляю, що дай йому там стіко. І нехай не приносить, як побагатше є.
А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили?
А хто в нас забив? У нас це в Поріччі забив. Такий були Качук, Соловей. Це такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей відвернись, бо стріляти будуть. Я ніколи від людей не відворочувався.
Со спадаром Гур'янчиком ми поїхали за Пареччя, у недалекий дитячий лягер. Древи у гэтым летніку пасаджаны рукой былога гаспадара, які меўся тут будаваць новы палац.
Там, дзе палац його стаяў, він там бы шум, ну хай дорогі було. Він тут уже був і фундамент залів па палаца робив. Это дубы гэты, у гэты ели. Это ж його насаджэнне. Там от маўся палац бути вже.
Одна справа, коли селяне згадывают своего пана добрым ветливым словом, але іншая, коли про его складают легенды. Это уже высшая ступень удячности, якую уже не знищить ничим.
Если пожар у Поречі, він наші тієля привозять, или він сам приїжджає на лошадки, и кругом три раза обійдет, и пожар стихає. Молитва Божа в його така була. І от это мені все отець розказував, як було. Очень був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився, і все родство їхнє, все родство. Не стожилось, нигде нікого не сталося. Соловей по вуличному його.
А так Сильвестр Лукашик?
Лукашик.
Лукашик, так?
Добрий злодий.
Ми ще раз завітали на могилу політика.
Тут склеп, і він тут похоронен. Бо тут мій отець його хоронив, склепа мурували і затягнули. Вони там його ж на корені застрелили, а сюди вже ж привезли його.
А коли привезли?
Уже як забили, на другий день забрали його там, вони там його голлєм закидали, да і лежав він там. А його вже люди ці забрали і привезли сюди.
Самі люди? Так,
да, його захоронили тут його. Хоб бідно ж було, бо ж так би ніхто не знав би, да і пам'ять була.
І він тут лежить? Так,
да, він тут.
Ад усёй архітэктурнай і гаспадарчай спадчыны скірмунтаў у Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Сваімі чырвонымі сценамі было якаснай цэглы, ён і сёння глядзіцца сапраўдным замкам. Перад заводам расце высачэзнае, экзатычнае для нашых краёў тульпанавае дрэва, як памяць пра несавецкую Беларусь. Ад самога ж скірмунтава палацу не засталося і знаку. На тым месцы давно стаяць калгасныя хаты. З адной з жыхарак я разгаварыўся на тэму, як сёння жыве Парэччы.
З калгаса хто жыве, хто з крухмальна, хто з лякарні, хто са школы, хто адкуль.
Не памірае вёска.
Жыве. Наш же гэта куточак увесь малады. Тут дзеткі, вяселлі, адправіны. Там уже старая вёска.
А моладзь памятае, як вы думаеце, яна будзе памятаць пра скірмунта?
Будзе. Таму што гэта ў памяці ў кожнага. Таму што гэта, як праўду сказаць, на языку ў кожнага. У кожнай гаворцы, кожны упамінае, ах, пры скірмунту штосьці было такое добрае. Нават дзеткі, і тыя ведаюць, што гэта могілкі скірмунта, там склеп скірмунта, а тут фабрыка была скірмунта, а тут быў палац.
прозвучали подорожные нотатки из Дмитра Бартосика с вёски Паречча Пинского района.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!